tuon voitti. Jatketaan 18 uutisten jälkeen.
Tervetuloa Katoavan pohjalan suoraan radiolähetykseen. Minä olen Kim Mohtonen. Tänään viimeisessä lähetyksessä keskustellaan asiasta, josta ei ole aina kovin helppoa keskustella, eli meidän suomalaisten luontosuhteesta. Ja samalla päästään myös nivovaan yhteen nämä 6 viikon hienot teemat Katoavan pohjalan matkassa. Se, miten suhtaudutaan luontoon, se yhdistää meitä ja jakaa meitä. Ja tietenkin tähän alkuun on hyvä sanoa, että eihän luontosuhde ole mikään yksi asia, vaan se on iso laaja käsite ja se riippuu ihan ihmisestä, minkälainen luontosuhde kullakin on. Aika moni meistä suomalaisista on saanut aika vahvan luontosuhteen jo ihan äidin maidossa tai osana jo kasvatusta, ainakin itse olen. Ja olen myös huomannut sen, että luontosuhde on semmoinen asia, joka kehittyy ja muuttuu ja elää koko elämän ajan, toivottavasti. Mitä se merkitsee luontosuhde sinulle? Se on monille suomalaisille, tuhansille suomalaisille erittäin tärkeä osa heidän elämäänsä, yksi elämän peruspilareista tavalla tai toisella. Luonnon kautta me jäsennetään itseämme, meidän arvojamme ja omaa paikkaa tässä kaoottisessa maailmassa. Näitä suuria kysymyksiä on tänään pohtimassa täällä Pasilan studiossa kanssani kirjailija ja biologi Tiina Raevaara, kirjailija, runoilija ja lakimies Jarkko Tontti. Kiitos. Sekä kansanedustaja ja pitkän linjan luontokuvaaja sekä WWF Suomen perustajajäsen Pertti Salolainen. Tervetuloa kaikille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ihan aluksi aloitetaan sillä, että minkälainen on teidän luontosuhteenne? Miten te kuvailisitte, miten luonto elää teidän elämässä? Haluaisiko Tiina aloittaa?
No toi on hankala kysymys just toi, että mikä on luontosuhde. Se kuulostaa vähän erilliseltä, että se voisi jotenkin erottaa muusta elämästä, mutta tavallaan luontohan on koko ajan ympärillä ja se luontosuhde on ihan koko ajan jotenkin olemassa. Mulle luonto on joku semmoinen, se on ympärillä, mutta se on myös sen, mihin mä jotenkin tukeudun, että mä oon kyllä semmoinen, että kun on ollut elämässä hankalia hetkiä, niin mä pakenen luontoon, että menen vaikka pimeeseen metsään istumaan usein koiran kanssa, tai jos on kauhean stressantunut tai ahdistunut, niin menen pitkälle kävelylle. Nautin hirveästi siitä, että luonto jotenkin näkyy siitä, että ikkunasta näkyy tietty hieno puu tai ikkunasta näkyy lintuja lintulaudalla. Jotenkin ihan tietoisesti sillä niin kuin käytänkin luontoa semmoiseen rentoutumiseen ja jaksamiseen. Esimerkiksi kirjallisessa työssä ihan ideointiin. Mä tiedän, että kun lähtee metsään, niin moni asia loksahtaa päässä kohalleen. Nyt tuntuu, että viime aikoina tai ehkä ajoittain on semmoista tai ahdistusta myös liittynyt aika paljon siihen mun luontosuhteeseen. Että semmoista niin kuin pelkoa, että se viedään. Nyt esimerkiksi Keravalla, joka on, missä asun ja joka on pieni kaupunki, jolla ei niin kauhean montaa luontoarvoa sinne pieneen kaupunkiin mahu, mutta tuntuu, että moni sellainen pieni metsikkö, missä mä niin kuin päivittäin käynyt koiran kanssa, niin on kaadettu tai niin sanotusti hoidettu. Ja niin. Taas on sellainen metsä, missä paljon käyn ja nyt ajoin ohi, niin siellä uhkaavasti moto lähestyy sitä mun metsää. Että sen tietty jatkuva menetyksen pelko liittyy nykyään aika paljon siihen mun luontosuhteeseen.
Ja tuosta otetaan kiinni myöhemmin tässä lähetyksen aikana. Uskon, että aika moni muu suomalainen on kokenut tätä pelkoa ja ihan suoraan menetystä, kun lähimetsä on kadonnut siitä vuosien saatossa. Ja niin kuin sanoit Tiina hienosti, että luonto ei ole jossain tuolla, vaan sehän on tässä. Me olemme osa sitä eikä toista päin. Mitäs Jarkko Tontti?
No mä luulen, että mun luontosuhteeni, kun olen kuullut jo siihen ikäpolven suomalaisia, jotka ovat syntyneet kaupungissa, eläneet suurimman osan oikeastaan koko elämänsä kaupungissa, niin siihen tietenkin kuuluu se niin kuin kaupunkiluontosuhde. Kaupungissakin on luontoa. Helsingissä on niin kuin kaupunkimetsiä ja niin oli myös ensimmäisessä kotikaupungissani Tampereella ja niin oli Berliinissä, jossa olen asunut. Mutta se mikä ehkä, ja koska tänään puhumme suomalaisten luontosuhteesta, niin minulla niin kuin sadoilla tuhansilla muillakin suomalaisilla kaupunkilaisilla on se niin kuin toinen jalka tuolla niin kuin maaseudulla. Että mulla on vapaa-ajan asunto, kesämökki Kangasella, joka on niin kuin semmoinen kiinnekohta ollut elämässä, joka on ollut jo vanhempilta perittyä, jossa olen koko lapsuuteni pitkät kesät ja talvetkin lomat viettänyt. Ja sen myötä olen myös metsänomistaja ja ikään kuin kasvanut siihen niin kuin juuret siihen paikkaan ja sen niihin metsiin ja siihen niin kuin järven rantaan ja siihen vanhaan taloon ja siihen lapsena alkaneeseen niin kuin luontoon tutustumiseen. Mutta se on, niin kuin sanoitkin, se on muuttunut iän myötä. Että äitini innostamana lapsena yksi luontoharrastus oli perhosten keräily, joka siis tarkoittaa, että napataan perhonen kiinni ja surmataan se ja lävistetään styroksin palaseen neulalla. Enää en tee sitä, mutta samoilla niin kuin pihanurmilla kyllä nautin niistä perhosista ihan elävänä ja kun ne siinä lentävät ja laskeutuvat siihen vaikka kuistin kaiteelle. Että mä luulen, että Suomessa on varmaan paljon sellaisia ihmisiä, joilla on tämmöinen ikään kuin kaksinainen, niin kuin kahteen suuntaan se niin kuin elämä asettuu. Ja hienoa ainakin mulle on se siirtymä usein. Kun lähden viikonlopuksi tai lomalle maalle, niin se on aina ikään kuin semmoinen niin kuin vitamiiniruiske. Mutta on sieltä sitten kiva tulla välillä tänne takaisinkin ja kiertää Töölönlahti sunnuntaina niin kuin tänään. Näin lyhyesti.
Upeita juttuja. Tuohon noihin palataan myös lähetyksenä, kuten tämä, että meillä on monella on kaupungissa luontosuhde ja sitten on sitten tuolla maalla tai molemmissa. Mites Pertti Salolainen, minkälainen luontosuhde sinulla?
No mä olen paljasjalkainen helsinkiläinen ja usein kuulen sitten sen kysymyksen, että no miksi sinä olet sitten niin kova luonnonsuojeluihminen? Ja mä sanon sitten sillä tavalla, että täällä Helsingissä on ollut upeata luontoa. Et kun olin pikkupoika, minulla oli kanootti ja kannoin kanootin tuonne vanhan kaupungin lahden rantaan ja kävin siellä vanhan kaupungin luonnonsuojelualueella melomassa. Loistava lintuparatiisi siihen aikaan. Ei enää samalla tavalla. Kesäpaikkani on ollut Kustavissa, Kustavin saaristossa, jossa pikkupoikana näin 10 metrin syvyyteen kalaparvia ja niin poispäin. Ja hienoa pohjakasvustoa. Joo. Tänä päivänä oman kesämökkini rannasta joudun lapioimaan levää, en haisevaa levää, ja sitten näen ehkä parhaimmillaan metrin Kustavissa. Eli tämä on ollut sellainen koulu, jonka olen käynyt läpi. No mitä sitten tähän varsinaiseen luontosuhteeseen tulee? Paljon olen sitä pohtinut ja olen sitä mieltä, että mä olen jonkunlainen panteisti. Siis minulle kaikki luotu on niin kuin jumalaista ja arvokasta. En ole mikään kirkkouskovainen, vaikka kuulunkin luterilaiseen kirkkoon, mutta en ole kirkkouskovainen, vaan olen panteisti. Ja tällä tavalla niin tämä luonto antaa siis nöyryyttä ja arvokkuutta joka puolella. Ja sillä tavalla se on erittäin hieno asia. Totta kai tänä päivänä, kun olen matkustanut paljon eri puolilla maailmaa muun muassa kuvaamassa, niin olen tullut hirvittävän pessimistiseksi. Ja pessimismi on sitä, että mä sanon sen sillä tavalla rumasti, että se menee perille, että ihmiskunta on menossa suoraa päätä kohti helvettiä, mutta meidän sukupolvi vielä ensimmäisessä luokassa. Ja missä tahansa käynkin näen valtavaa luonnon tuhoa, metsien raiskausta, vesien pilaamista ja jotta suomalaiset ymmärtävät paremmin, että mitä se on suuressa mittakaavassa, niin sanotaan, että miksi Helsingin keskuspuistoon rakennetaan nyt asuntoja, valtava määrä. Siis joka paikassa tämä niin kuin luonnon tuhoaminen, se leviää niin kuin syöpä. Ja se tekee minut hyvin onnettomaksi, että näin käy, ja voimattomaksi tavallaan myöskin. No sitten sanotaan, no miksi sinä sitten ylipäätään jaksat taistella tätä kehitystä vastaan. Sanoit, että pienikin voitto siellä täällä on erittäin hieno asia. Ja siksi esimerkiksi, että saimme pelastetuksi merikotkakannan, niin se on niin valtava voitto, että se on kannattanut taistella.
Jos tähän saa keskeyttää kysyä, niin mitä mieltä olet, kun toisinaan kuulee sanottavan, että varsinkin Euroopan unionissa tehdään päätöksiä vasta sitten, kun on pakko. Että jos se pätee vaikkapa ilmastonmuutokseen ja moniin vaikka uhanalaisiin lajeihin, niin eikö se ole ikään kuin sitten, että liian myöhässä tehdään? Kaikki on jo menetetty, jos ollaan siinä pakkotilanteessa.
Mä olen tästä asiasta samaa mieltä. Ihmiskunta ei opi ennen kuin se on lyönyt päänsä seinään. Ja vasta silloin aletaan oppia, että nyt täytyy tehdä jotain. Ja tätä näkee joka puolella. Me emme opi oikeastaan yhtään mistään. Me saamme pieniä voittoja siellä täällä, mutta mä tarkoitankin, että tämä kokonaiskehitys, tämä iso paatti, niin tämä menee negatiiviseen suuntaan. Ilmastonmuutos, lajien häviäminen, juuri tuli tieto siitä jälleen, että 2/3 nisäkkäistä tulee häviämään, nisäkkäislajeista. Indonesiassa, Etelä-Amerikassa hakataan metsiä hirvittävää vauhtia. Belgian kokoinen alue niin kuin vuodessa Amazonaksen alueella. Eihän tästä tule mitään.
Tämä kun mä mietin ja suunnittelin tätä lähetystä, niin mä siinä kanssa itse ja niin kuin jaan tämän teidän huolen ja semmoinen, että luonto ihmiselle on paljon suruja. Joka päivässä on huolia, suruja ja sitä voimattomuuden tunnetta. Mutta tänään toivottavasti me ei hakata päätä seinään, vaan hakataan viisata päitä yhteen ja koitetaan myös löytää niitä ratkaisumalleja. Ja sitten yksi asia tietenkin tässä on mun mielestä, kun itsekin niin kuin Pertti ja meistä on moni matkustelu eri puolilla maailmaa, niin mä oon huomannut, että Suomessa on edelleen sitä ainutlaatuista luontoa hyvin paljon, kun suhteutetaan vaikka Indonesiaan ja näin. Ja toivottavasti tämä on semmoinen, kun Suomi täyttää 100 vuotta ensi vuonna, että sitä että me opittaisiin jossain vaiheessa, me ruvettaisiin suojelemaan sitä ennen kuin on aivan pakko tai liian myöhäistä. Mutta että kun mennään, aloitetaan purkamaan tätä meidän suomalaisten luontosuhdetta, niin sen verran palaan eiliseen tuohon Katoavan Pohjolaan viimeiseen televisiojaksoon. Ja sehän osoitti, että meidän planeetta muuttuu dramaattisesti muun muassa ilmastonmuutoksen myötä ja nämä vaikutukset vaikuttaa meihin kaikkiin. Ja jos ikinä, niin nythän sitä tarvitaan, sitä yhteistyötä eikä vastakkainasettelua niin luonnon kuin meidän itsemme puolesta. Ja jos sulla jäi näkemättä eilinen jakso, niin mene vaan Yle Areenaan ja sieltä löytyy hakusanalla Katoava Pohjola. Sieltä löytyy kaikki 6 jaksoa Katoavan Pohjolan tiimoilta. Sinäkin voit osallistua keskusteluun tämän päivän aiheen tiimoilta, mitä luonto merkitsee sinulle. Ja ajatuksiasi vaikka Facebookissa Yle Luonnon sivuilla. Tai Twitterissä hashtag Katoava Pohjola. Nyt tervetuloa mukaan, missä ikinä oletkaan.
Yle, Radio Suomi.
Niin kuin moni varmaan arvaa, tämä ei tule suoraan luonnosta, käki ei kuku joulukuussa, mutta siinä on tietynlaista...
Ai, ei se ollutkaan Tiina.
Siinä on tietynlaista haikeutta, kun kuulee käin kukkuvan joulukuussa, että, mutta eiköhän aika monelle aika tärkeä ääni. Lähdetään nyt, hyvät ystävät, siitä purkamaan tätä meidän luontosuhdetta, koska aika useinhan me puhutaan ja juhlimme itseämme luontokansana ja että meillä on tietenkin, niin kuin pääministeri Sipiläkin on sanonut, että meillä on erityislaatuinen suhde luontoon, mitä ikinä se tarkoittaakin, niin lähdetään vähän avaamaan tätä. Olemmeko me luvattu luontokansa? Miten te näette? Vaikea on määritellä 5,4 miljoonan ihmisen puolesta, mitä luontosuhde on, mutta semmoisia niin kuin tiettyjä pääpiirteitä, mitä on havaittamissa meidän suomalaisuudessa ja luontosuhteessa. Mitäs Tiina sanoo?
No joo, mua yleensä rupeaa naurattamaan ihan hirveästi ja sitten mä rupean selkeä itkemään, kun joku sanoo tämän suomalaisten erityisen luontosuhteen, että en sitä ihan tommosena näe. Mun mielestä, mä oon jotenkin yrittänyt selittää, siis mun mielestä Suomessa on sellainen joku uudisraivaa ja asenne luontoon, että se pitää jotenkin ottaa haltuun ja kahlita ja sitä pitää koko ajan olla jotenkin hoitamassa, että se on sellainen niin vihollinen. Mielestäni jotenkin semmoinen ajatus Suomella on luontoon ja se näkyy sitten ihan vaikka suhteessa metsiin, että meillä ihan ala-asteelta asti opetetaan, että metsä on joku sellainen, mitä ihmisen pitää hoitaa. Edelleen biologian koulukirjoissa on tämmöisiä, että metsällä on tietty elinkaari ja sitten sen jälkeen täytyy hakata, muuten se jotenkin lahoaa pystyyn, että kaikkien pitää jotenkin ihmisen niin kuin laittaa sormensa peliin. Näkyy suhteessa petoeläimiin, näkyy suhteessa kaikkeen tämmöiseen. Ja monitainen väittämä suomalaista luonnosta, vaikka se, että Suomessa on metsää mihin suuntaan tahansa katsoakin, niin sekin on semmoinen, että aina semmoinen muutama puu kulissina pystyssä ja sitten avohakattu sieltä takana, että en jotenkin osaa tätä pitää kauhean erityisenä. Ehkä semmoinen, mitä paljon on miettinyt, ne on tämmöinen vastakkainasettelu, on just tämmöinen kaupunkilaiset vastaan maalaiset ajatus siitä, että kaupunkilaisella ei voi olla aitoa suhdetta luontoon, että se on jotain semmoista etäältä ihailevaa ja kaupunkilainen ei tiedä mitään luonnosta, kun taas sitten maalla asuva jotenkin automaattisesti on jatkuvasti semmoisessa elävässä vuorovaikutussuhteessa luontoon. Ja tämä me jotenkin harmittaa, muista on niin monenlaisia kaupunkilaisia, niin monenlaisia maalaisia. Itse asuin jonkun aikaa Sipoossa ihan keskellä peltoa ja metsää ja siellä tuli taas sellainen olo, että luontosuhde on pitkälti sitä, että ihmiset dumppaa roskansa luontoon ja kerran viikossa poltetaan kaikki jätteet tynnyrissä takapihalla ja kaikki metsästä, että joku tämmöinen suhde luontoon. Että tämä vähän mitä Jarkko tuossa aikaisemmin puhui, että on tavallaan kaupunkilainen, joka sitten lähtemällä lähtee luontoon, niin sitä ajatusta mä niin kuin vähän vastustan, että musta luonto on kaikkialla yhtä paljon, se muuttaa muotoaan. Jossain on alkuperäisempää luontoa. Jos ihmisen luontosuhde määrittyisi sen perusteella, että missä se asuu, niin sitten se, joka asuu viimeisen aarnion metsän vieressä olisi jotenkin todella hyvä luontosuhde, mutta niin se sielläkin asuva usein sitä sitten hakkaa ja käyttää hyväkseen.
Mennään tuohon kehä kolmossanan alle kiteytyvään tähän maalaiset vastaan kaupunkilaiset vastakkainasettelu hieman myöhemmin. Se on tärkeä osa tätä keskustelua ja toivottavasti saataisiin noita raja-aitoja purettua tänään. Tiina, mainitit uudisraivaa ja asenne. Jarkko Tontti, allekirjoitatko tämän suomalaisuudesta?
No, mä oon yhtä aikaa vähän niin kuin eri mieltä ja samaa mieltä ton kanssa, mitä Tiina äsken sanoi. Et tietysti ehkä me ollaan siitä samaa mieltä, että kaikilla ihmisillähän on luontosuhde. Mm. On niin kuin hyvin erilaisia luontosuhteita. Ja siitäkin mä oon ehkä samaa mieltä Tiinan kanssa, että suomalaisten luontosuhde on ollut ikään kuin semmoinen vähän, että se on niin kuin varanto ja resurssi, josta ammennetaan sitä aineellista hyvää ihmiselle. Ja mä ehkä ymmärrän sen, jos me mietimme suomalaisetta aika niin kuin kuitenkin monessa mielessä poikkeuksellisena porukkana Euroopassa. Tämä on ollut aikanaan yksi Euroopan köyhimpiä maita. Viimeisiä eurooppalaisia nälänhätiä on nähty Suomessa. Täällä on ollut semmoista niin kuin syvää, pitkälle menevää kurjuutta niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. Ja niin kuin, en mä yhtään ihmettele, että äärimmäisessä köyhyydessä elävät ihmiset niin kuin kerää sieltä, mistä saavat. Ja siinä mielessä se niin kuin luonnosta ammentaminen häikäilemättömästi on ollut siihen aikaan keino säilyä hengissä. Mutta jos me ajattelemme niin kuin nyt vuonna 2016, kun Suomi sitten onkin yhtäkkiä maailman niin kuin rikkaimpia maita, niin mun vaikutelma on toi, vähän välillä tulee se, että meillä on jäänyt ikään kuin päälle se 100 vuotta sitten niin kuin olleen todellisuuden, vähän niin kuin luontosuhteen rippeitä. Että tosiaankin, niin kuin sanoit, että sieltä, että se metsäkin on niin kuin ennen kaikkea varanto, josta saadaan niin kuin
materiaalista sillä hyvää. Sillä korjata, että tavallaan luonnostahan ammennetaan aina ja ihmisen täytyykin
ammentaa. Totta kai, mutta hyvin niin kuin eri lailla.
Ei, mutta enemmän semmoista, että tavallaan, että jotenkin luonto ei niin kuin voi olla, sen voi, ei voi antaa olla ilman, että ihminen puuttuu siihen. Että vaikka metsästä ei tarvitsisi rahaakaan saada, että se voi olla siinä, mutta sen ei niin kuin anneta uskaltaa olla, että siihen pitää jotenkin puuttua ja sitä pitää hoitaa. Ja se niin kuin, ihmisen pitää olla sellainen niin kuin vartija, joka jotenkin sitä tiluksiaan aivan siellä niin kuin kopeloi.
Niin, tavallaan luonto itseisarvona, se on aika hankala käsite tietenkin maalle ja kulttuurille, joka on monessa mielessä ollut luonnonvaroista täysin riippuvainen. Pertti Salolainen, sä oot sanonut, että suomalaiset arvostavat luontoa puheissaan, mutta eivät teoissaan. Tämä on kova argumentti, niin voitko vähän avata tätä?
Joo, mä voin sitä avata sillä tavalla, että jos mä katson esimerkiksi eduskunnan näkökulmasta, niin sielläkin puhutaan aika paljon luontoasioista, mutta todellisuudessa ei sitten tapahdu mitään ratkaisevaa sen hyväksi. Otan esimerkin, tässä oli juuri tämä Metso-ohjelman rahoitus. Siihen olisi tarvittu, jotta pysytään ohjelmassa, niin tarvittu 3 miljoonaa euroa lisää. Ja ympäristövaliokunta oli yksimielinen, että se pitää lisätä. Tätäkään ei saatu, vaan nipistettiin 2 miljoonaa. Me jäädään edelleenkin tässä vanhojen metsien suojelussa jälkeen siitä huolimatta, että MTK, metsäteollisuus ja luonnonsuojelujärjestöt oikeastaan ainoana asiana Suomessa olivat tästä asiasta yksimielisiä. Että tämä pitäisi nyt tehdä, ja se johtuu siitä, että aletaan hakata 15 miljoonaa kuutiometriä lisää nyt metsää, koska sitä tarvitaan tähän biometsätalouden tarpeisiin. Ja meidän metsät joutuvat todella kovan rasituksen kohteeksi. Sitten sanotaan näin, että kyllä sitä puuta riittää ja sitä metsää riittää. Kyllä sitä riittää, mutta se on osittain raiskiota, istutusmetsää, monokulttuuria. Mutta se aito vanha metsä, mistä sinä puhuit tässä, niin sitäkin pitää hoitaa. Se ei saisi jäädä niin kuin luonnonsuojelualueeksi, eikö niin? Minusta se pitää voida jättää luonnonsuojelualueeksi nämä tietyt alueet, eikä niitä tarvitse hoitaa. Siinä voidaan järjestää pitkospuita ja polkuja, mutta ei niitä tarvitse paapua niitä metsiä. Ne pärjää ihan itsekseen.
Joo, metsähän kyllä uudistuu ilman, että ihminen käy siellä vetämässä matalaksi metsän.
Niin ja tavallaan sehän on selvää, että metsäteollisuus on tärkeä vientituote ja se on tärkeä osa meidän taloutta, mutta niin kuin Pertti toi tuossa esille, että sitähän tässä nyt ei kukaan sanomassa, että ei hakata metsiä, vaan ei. Niitä pitää hakata, mutta
järkevästi.
Juuri näin.
Kysymys miten ei välttämättä siitä, mitä tehdään, vaan miten tehdään. Joo. On yleensä se keskeinen niin kuin, ehkä kysymys muutenkin yhteiskunnassa.
Mutta turisteille me myydään kuitenkin täysin tämmöistä puhdasta, aitoa metsää, kaunista metsää, jossa missä kaikki on paikallaan.
Suurpetoja, niitä
myydään niitä
kuvissa.
Tulkaa katsomaan tänne, isoja pöllöjä ja karhuja ja susia ja muita. Tulkaa kaikki kiinalaiset ja japanilaiset.
Itse asiassa annetaan urheilujoukkuiden nimeksi annetaan suurpetoja.
Mutta Suomellahan ei kuitenkaan ole kansainvälisesti mitattuna kovinkaan paljon resursseja siellä luonnossa, mutta turistimille olisi kyllä paljon enemmän mahdollisuuksia, kunhan se hoidetaan niin, että sitä ympäristöä ei siinä niin kuin sitten telota moottorikelkoilla tai millä sitten siellä liikutaankin. Mutta mä näen, että Suomen niin kuin tulevaisuus on niin kuin luontomatkailussa, voisi olla paljon enemmän kuin nyt.
Mutta miten, niin kuin Pertti sanoi, että MTK, metsäteollisuus, Tomi Salo, metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja oli taannoin täällä vieraana kolmannen jakson tiimolta, ja hänkin sanoi siitä, että miten meidän hallitus ja valtiovalta ei pysty turvaamaan metsäohjelman rahoitusta.
Joo, niin samaan aikaan, kun pistetään alle 3 miljoonaa vanhojen metsien suojeluun, samaan aikaan heitetään 100 miljoonaa Talvivaaran järjettömään harrastukseen.
Hiljaiseksi vetää.
Niin vetää, mutta tämä on aihe, ja niin kuin ollaan nyt jo huomattu tässä parinkymmenen minuutin aikana, niin se metsä, kun puhutaan suomalaisen luontosuhteesta, se on monipuolinen, riippuen missä puolella Suomea asut tai käyt, missä sinulla on mökki, mutta kyllä se metsä tuntuu olevan, että se on aika siellä ytimessä tuhansilla ja tuhansilla suomalaisilla. Mutta että nyt kun mietitään tätä, niin kuin Jarkko sanoit siitä matkailusta ja se on tulevaisuus siinä, niin miten sä lähtisit avaamaan, että miten me voitaisiin tätä tasapainottaa, tätä metsien hyödyntämistä kautta hoitamista ja sitten sitä suojelua kautta matkailua? Ne ei tietenkään sama asia, mutta että miten tällaista kolminaista tasapainoa voitaisiin hakea?
No varmaan tietysti yleisellä tasolla voi miettiä, että jos se nyt ei Suomessa onnistu, mikä on yksi maailman harvaan asutuimpia maita, niin ei se sitten missään voi onnistua. Että meillä on siihen varmaan niin kuin paremmat edellytykset kuin monessa paljon niin kuin väkirikkaammassa maassa, että täällä löytyy niin kuin siivuja eri käyttöön niin, että paperitehtaat jauhaa meille vaurautta tulevaisuudessakin, mutta se, että tänne saataisiin niin kuin laivalasteittain espanjalaisia katsomaan minkälainen on niin kuin Kainuun erämaa, niin en mä näe niitä niin kuin pois sulkevana, mutta se usein se yksi, ja se on ollut hienoa, että tässä koko Katoava puheella sarjassa on se, että otetaan ne eri mieltä olevat ihmiset vakavasti ja keskustellaan kaikkien kanssa ja keskustellaan paikallisten kanssa niin kuin aidosti, eikä tulla ylhäältä alas sanomaan, että näin teidän on hoidettava asianne.
Pertti. Joo, mä ottaisin tähän paitsi nämä metsät, niin myöskin suot. Nimittäin tämä turpeen käyttö, niin se on kyllä erittäin turmiollista. Mehän tiedetään, että turve poltettaessa tuottaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin kivihiili poltettaessa. Mutta sitten tämä
eikö
turpeen
silti joku järjestö väitä, että se on myöskin, että se on hitaasti uusiutuva.
Joo, mutta tämä turpeen kaivaminen sieltä maasta, sehän vaatii paljon energiaa. Ja sitten nämä vedenpidätyskyky, joka on suolla aina olemassa, niin se häviää. Ja sen jälkeen nämä vedet näitä ojia pitkin virtaavat suoraan vesistöihin, joita täytyy ruopata, jotka samentuvat, joilla kalasto tuhoutuu ja niin poispäin.
Eikös jossain ollut tuhansien ruskeiden järven maa?
Täsmälleen näin. Ja siis, mutta tässäkin on niin paljon, että kun sanoo, että tämä tuottaa enemmän haittaa kuin hyötyä verrattuna esimerkiksi kivihiileen, niin silloin sanotaan, niin mutta siellä on muutamia työpaikkoja, jotka pitää säilyttää.
Molemmat työpaikat.
Se on tietysti arvokasta, mutta tässä joudutaan panemaan vastakkain sitten nämä päästöt ja sitten työpaikat.
Ja tuohon, kun itse on pyörinyt, voin sanoa, että joka puolella Suomea viettää säännöllisesti aikaa eri puolella Suomea, niin mä oon, niin kuin Tiina puhui alussa hienosti tästä huolesta ja surusta, että koko pelko, että lähimetsä menee, niin mä oon kyllä lukemattomien ihmisten kanssa puhunut eri puolella Suomea ihan samasta, että, ja siinä on myös huomannut, miten tärkeä olet sitten kainuulainen länsirannikolla, ihan missä tahansa se lähiluonto, ja jos yhtäkkiä kuulet, että nyt tämä metsä lähtee ensi vuodesta, niin se on kuin tavallaan sielu vietäisiin. Mitä sanot?
No joo, tänään tosiaan luin Facebookista hyvän ystäväni valittelun siitä, kun sienimetsä menee alta, ja se on semmoista hyvin aitoa surua. Jotenkin kaipaisin just tästä, kun puhutaan, että miten metsiä voisi hyödyntää vaikka matkailussa enemmän, niin joku sellainen perustavanlaatuinen asennemuutos siinä, että esimerkiksi muut luontoarvot, että ei pelkästään se taloudellinen, että saadaan niin ja niin paljon puuta tai mitä milloinkin saadaan sieltä, niin ei pelkästään se arvo, vaan ihan oikeasti jotenkin myönnettäisiin myös se virkistysarvo tai se maiseman arvo tai se kulttuurin arvo. Nythän Metsähallitus on hakannut tämmöisiä vanhoja muinaisreittejä, mitä pitkin vaikka Lönnrot kulki runon keruumatkuillaan, että sieltä on vedetty sileeksi polun vierestä ja jotenkin paperilla se niin kuin edelleen on metsää, mutta eihän se metsää nyt tietenkään ole. Että jotenkin se niin kuin semmoinen niin kuin tällaiset henkiset kulttuuriset arvot, ne on jotenkin pakko nostaa esiin. Ei niin, että se, joka itkee metsän perään, niin se saa tämmöisen jonkun viherpipertäjä tai kettutyttö leiman niskaansa, vaan jotenkin niin kuin ymmärretään, että se on tosi tärkeä arvo ihmiselle. Se arvo tulee metsästä muualtakin kuin siitä taloudellisesta, tai se taloudellisuus voi tulla siitä matkailusta tai sienien keruusta tai lähiseutumatkailusta tai mistä milloinkin.
Joo, toi mielenkiintoista, että mainitsit tuon Kainuun ja Metsähallituksen, niin esimerkiksi kun on puhuttu metsäpeurasta, että sudet tappaa metsäpeuroja, totta kai ne tappaa, mutta että esimerkiksi tämä ei ole hirveästi päässyt esille, että kun me hakataan vanhoja metsiä, niin luonto kärsii. Esimerkiksi metsäpeuran luontaiset vasomisalueet, lisääntymisalueet katoaa. Niin ei, niin, sitten hirvikanta lisääntyy, kun ne pystyy elämään hyvin ja hyödyntää taimikoita. Niin ehkä itse luontoihmisenä, olet sitten missä tahansa, niin pitäisi ehkä puhua myös, että miten se luonto, se luonnon kiertokulku, miten meidän toiminta, teollisuuden toiminta vaikuttaa siihen.
Poronhoitajat ovat onnettomia siitä, että luppo häviää, kun hakataan metsiä, jolla porot pärjää sitten talvella. No nyt meillähän on liikaa poroja Pohjois-Suomessa. Ja ne ovat osittain niin heikkoja, että ne ei kestä oikein kunnon talvea ja ovat sitten keinoruokinnalla siellä, mitä ennen ei koskaan tietenkään tapahtunut. Ja tämä porojenkin määrä pitäisi saada jonkunlaiseen parempaan kontrolliin.
Tätä käsiteltiin Katovan puhelin toisessa jaksossa ja herätti paljon keskustelua. Toivottavasti kaikki nämä kyseiset aiheet, mitä on tässäkin sarjan aikana ja tänään käsitellään. Me ei voida tietenkään poissulkevasti luontosuhdetta käsitellä, mutta nyt kun puhuttiin tästä vastakkainasettelusta, että monesti kun puhutaan luontoa, niin se että kuka sanoo, että eikä mitä sanotaan. Ja ei ehkä aina nähdä sitä metsää puilta, että oikeastaan luontohan on meidän yhteinen jaettavamme. Lähdetään purkamaan tätä ajattelua ja problematiikkaa käsitteen Kehä kolmosen ympärillä.
Yle, Radio Suomi.
Sinne meni kuukkeli. Kuuntelet Katoavan pohjalan viimeistä suoraa radiolähetystä. Minä olen Kimmo Ohtonen. Tänään viimeisessä radiolähetyksessä keskustellaan meidän suomalaisten luontosuhteesta. Tätä suurta kokonaisuutta on kanssani pohtimassa täällä Pasilan studiossa kirjailija ja biologi Tiina Raivaara, kirjailija, runoilija ja lakimies Jarkko Tontti sekä kansanedustaja ja pitkän linjan luontovalokuvaaja sekä WWF Suomen perustajajäsen Pertti Salolainen. Niin, luontosuhde. Se, kun mainitaan vaikka, että mitä olet mieltä luontosuhteesta, niin siinä alkaa nopeasti nousta tunteet pintaan ja hetkinen, kuka siellä sitä on määrittelemässä meidän puolesta, niin monesti nousee tämä sana Kehä kolmonen, että helppo sen sisältään huudelta tai ulkopuolelta. Tiinakin nosti tuossa aikaisemmin esiin tämän ikään kuin, että kuka määrittelee luontosuhteen. Niin Pertti, sä oot liikkunut yli 30 vuotta turuilla ja toreilla ja pitkin Suomea kansanedustaja, niin ootko sä minkä verran luontoasioita hoitaessa kohdannut ja törmännyt tähän Kehä kolmosasiaan, dikotomiaan, siihen vastakkainasetteluun?
Joo, aika usein se tulee vastaan sillä tavalla, että kyllä me mielellään kuljetetaan muutamia susia sinne teidän Helsingin keskuspuistoon, että varmaan sitten teillä on niin kuin oikea käsitys asioista. Tällaista piruilua kuulee aika paljon, mutta tämä Suomi on yksi kokonaisuus, eikä voida ajatella, että jollakin osalla on oikeuksia vain toiseen osaan. Eli jos kerran pääkaupunkiseudun asiat kuuluvat koko maalle, niin kyllä pääkaupunkiseudun asiatkin kuuluvat sitten joka tapauksessa myöskin muualle. Että ei tässä voi erotella näin. Mä en näe tätä Kehä kolmosta minkäänlaisena sellaisena rajana, mitä ei voitaisi ylittää, ja se on pakkokin ylittää, koska jos me ajattelemme nyt näitä suurimpia haasteita, vanhojen metsien suojelua, niin eihän me voida täällä pääkaupunkiseudulla niitä suojella, kun niitä ei ole. Ja Etelä-Suomessa on suojeltu tällä hetkellä noin 3% karkeasti vanhoista metsistä ja on suojeltua metsää noin 3% Etelä-Suomessa. Ja se pitäisi kansainvälisten sopimusten mukaan saada 10%. Ja tähän pitäisi pyrkiä, mutta kun esimerkiksi metso-ohjelmaa ei haluta toteuttaa, vaan se on jo kohta 10 vuotta myöhässä, sekin vaatimaton tavoite, niin kyllä tässä aika toivottomaksi tulee.
Jarkko, sanoit aikaisemmin tässä lähetyksessä juuri sitä, että nyt nostan omaa häntääni, mutta Katoavassa Pohjolassa on, se on nimenomaan, että on ollut pointti, että lähdetään pois Kehä Kolmosen sisäpuolelta. Tosin itse vietän siellä suurimman osan vuodesta muutenkin, tai 50-50 ehkä, mutta juuri tämä, että kuunneltaisiin eri puolilla Suomea asuvia ihmisiä ja sitä vuoropuhelua yritetään rakentaa eri ihmisten ja yhteisöjen välillä, niin, mutta tämä ei ole hirveän helppoa, niin kuin mä usein huomattu, niin miten sä lähtisit näitä raja-aitoja tämän Kehä Kolmos-keskustelun ympärillä purkamaan? Helppo kysymys.
Niin, todella helppo. No ehkä mä haluaisin ajatella aina niin kuin vähemmän niin kuin luokitella ihmisiä, niin sanotaan vitsinä, että ihmisiä on vain kahdenlaisia, niitä, jotka luokittelevat toisia ja niitä, jotka eivät luokittele. mutta tosiasiahan on, että ihmiset on kyllä ennen kaikkea yksilöitä ja nyt niin kuin helsinkiläisistä ystävistäni ja kangasalalaisista ystävistäni ja kaikista ystävistäni eri puolta Suomea, niin on hyvin erilaisia luontosuhteita ja mielipiteitä asioista. En näe sellaisia niin kuin jakolinjoja, että ne menisi asuinpaikan mukaan. Se on niin kuin päkistetty väite, joka ei sitten kestä tarkastelua. Ja se tietysti johtuu osittain varmaan siitä, että on niin paljon sellaisia ihmisiä kuin minä, niin Kehä Kolmosen sisäpuolella kun asunkin, jolla on kuitenkin niin kuin vahvat siteet eri puolille Suomea. Ja itse asiassa suuren osan vuodesta asun muualla siellä maalla. Ja tällä lailla niin kuin aika iso osa suomalaista elää. Että mä en usko näihin kupliin tämän tyyppisistä asuinpaikaluokitteluihin.
Joo, se on ihan allekirjoitan kanssa. Ja toi on ollut mielenkiintoista juuri kun liikkuu niin paljon. Esimerkiksi Kainuu on minulle hyvin rakasta aluetta ja koen sen toiseksi henkisessä kodiksi. Ja Helsinki on tietenkin, missä on työpaikkoja tuhansittain, niin täällä pitää asua halusit tai et, niin Tiina, meillä on se yhdessä, että itse vietin lapsuudeni vuodet Keravalla ja mä muistan myös Keravasta sen, että meidän takapihalta aukesi metsä.
Ja joo, peltoa ja metsää siellä oli ja mulle rakas sammakko Lampi, jonka päällä on nyt parkkipaikka. Että kyllähän se metsän tai semmoinen kaupunkiluonto nimenomaan on, niin kuin vähenee, että vaikka se luonto siinä on, niin se muuttaa kauheasti muotoaan. Tosiaan asuinpaikka mun mielestä ei määrää ollenkaan luontosuhdetta, että voi olla, että samassa paikassa asuvat ihmiset ei ollenkaan niin kuin tunnista toistensa luontosuhteita, että kerran kuulin semmoista dokumentin tekijöistä, joiden ajatus oli, että ne kävelee jonkun semmoisen ihmeellisen lävistäjän läpi Suomea ja tuli vastaan mitä tahansa ryteikköä, ne kävelee siitä vaan ja ne oli sitten kävellyt jossain metsässä ja pellolla jo aika pitkään ja tuli sitten talolle ja talon asukkaat oli ihan kauhuissaan tässä aika Etelä-Suomessa, että miten te olitte siellä ulkona, että siellä on niitä petoja. Ja viattomat dokumentin tekijät oli siinä ihan noin vaan kulkenut, eikä ollut ymmärtänyt ollenkaan pelätä. Mutta tosiaan mullakin on paljon, vaikka suhteessa suteen, niin hyvin semmoisia sudesta pitäviä ja sutta suojelevia tuttavia, vaikka Kainuussa. Ja sitten on näitä ihmisiä, jotka asuu samoilla paikoilla ja tuntuvat vihaavan suurpetoja. Että ollenkaan ei jotenkin mene tällä tavalla asuinpaikan mukaan, että tavallaan kun silloin kun puhuu, niin pitäisi jotenkin, ei saisi puhua aina kaikkien puolesta ja jotenkin olettaa, että tässä nyt edustaa kauhean suurta joukkoa ihmisiä. Se mitä itse kaipaan, niin olisi niin kuin monta kysymystä olisi paljon helpompi käsitellä, jos se olisi jotenkin niin kuin valtion ja lainsäädännön puolelta saatu jollain tapaa kuriin ja jotenkin sellainen niin kuin yksiselitteisemmäksi se asia. Esimerkiksi vaikka sudet, ja mulla on sellainen ajatus, että sudesta voisi puhua paljon avarammin, jos salametsästys olisi jotenkin saatu kuriin. Että nythän susia hirveä määrä menee salametsästyksen uhreina ja sen takia ei voi kauheasti puhua siitä, että niitä voisi vaikka metsästää. Että tavallaan kun määrä kasvaisi ja laiton osa olisi pois kokonaan siitä keskustelusta, niin silloin voisi olla semmoista ehjempää ja olisi jotenkin varaa niin kuin kuunnella enemmän erilaisia mielipiteitä, jotenkin semmoista joustovaraa eri suuntiin enemmän. Koskee monia tämmöisiä ympäristörikoksia ja luonnonsuojelurikoksia, että joku tämmöinen ajatus mulla on.
Pertti.
Kun otit esille nämä sudet, niin siellähän on aivan järkyttävä tilanne nyt, kun eräät siellä Pohjois-Karjalassa ovat neuvottelemassa venäläisten kanssa. että ne susipopulaatiot, jotka kulkee siinä rajan yli, että venäläiset alkaisikin nyt harventaa niitä, jotka osittain ovat Suomen puolella ja maksavat jonkunlaista palkkiotakin ilmeisesti heille.
50 euroa häntä.
Tämähän on aivan käsittämätön asia. Siis kerta kaikkiaan, jos se johtaa vielä siihen, jota eräs metsästäjä minulle sanoi, että tässä on se vaara, että ne panevat koirat ajamaan ne sudet sinne Venäjän puolelle ja sitten ne teloitetaan siellä. Eli kyllä tässä nyt pitää jonkunlainen järki ottaa käteen. Ja mä sanon ihan suoraan, että tästä salametsästyksestä siellä Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, siitä on puhuttu pitkään. Kyllähän tämä on eräänlainen häpeä Suomen poliisikunnalle, ettei ne saa muutamaa salametsästäjä kiinni, jotka kaikki kyläläiset tietävät ja kaikki metsästäjät tietävät, mutta jossa tämän omertan laki suojelee heitä. Ja tämä on kyllä sellainen asia, joka täytyy myöskin nostaa poliittisesti vakavasti esille, että ei voi ajatella, että tällaista laittomuutta voidaan siellä vaan katsoa sormien läpi. Siellä halutaan pitää tietynlainen paikkakunta rauha, jotta siis nämä ei paljastu. Kaikki tietävät heidät. Ja mitä tulee sitten vielä susiin, niin kyllähän se on tosiasia, että sudet eivät ole käyneet ihmisten kimppuun vähintään 100 vuoteen. Ja joka viikko koirat raatelevat lapsia ja ihmisiä sairaalakuntoon. Että kyllä tässä jonkunlainen järki pitäisi olla.
Mä oon nyt, kun mä mietin vaikka Katoavaa Pohjolaa tai niitä teemoja, joita tässä on käsitelty, eikä mitään teemaa ei voi käsitellä poissulkevasti yhdessä dokumentissa, niin kyllä mulle niin kuin on mä sitten liikkunut Saimaalla ja seurannut norppakiistaa tai keskustelua norpan ympärillä tai susikiistaa, niin mä edelleen uskon siihen, että valtaosa suomalaisista, se kultaisen keskitien kulkijajoukko, se massa, on maltillisesti ja tasapainossa luontoon suhtautuvaa väkeä.
Mä olen samaa mieltä.
Mutta niin, mä luulen, että niin kuin ääripäätähän on, niin kuin, ne saa mediassa aina huomiota. Ja tämä salametsästys on se toinen ääripää.
Mä oon se toinen ääripää.
Niin, ja sä oot ehkä sitten se toinen ääripää. Mutta niin kuin suurin osa ihmistä varmaan ymmärtää sen, että vaikka niin kuin Pertti Jömin sanoi, niin susi ei ole uhka ihmiselle. Mutta silti pelot sutta kohtaan, että voivat olla henkilökohtaisella tasolla hyvin niin kuin todellisia ja elämänlaatua laskevia, ja meidän on niin kuin otettava vakavasti se pelko.
Sitä ei vaikka kyllä pidä väheksyä.
Niin.
Ihmisiä pitää ymmärtää, niin. vaikka
ymmärtäminen on eri asia kuin hyväksyminen. Niin. Ymmärtäminen on eri asia kuin hyväksyminen, ja se mitä meidän pitäisi pystyä selvittämään on mistä se niin kuin irrationaalinen susiviha ja pelko kumpuaa, ja miten siihen niin kuin voitaisiin puuttua, siihen niin kuin voisiko sanoa kulttuurin syvärakenteeseen tai johonkin, joka tuottaa tällaista niin kuin tuhoisaa, kaikkien kannalta tuhoisaa toimintaa.
Joo, ja susissahan on, Tiina, sanon sitä, että susihan aiheuttaa maatalousihmisille tappioita, karjaeläimille tappioita, ja noin 30-40 koiraa, metsästyskoiraa kuolee vuosittain. Et nehän on omiaan sitten, kun katsotaan vaikka maaseudulla olevien ihmisten näkökulmasta, että ne voi sitten lisätä sitä susivihaa, mutta miten Tiina näkee tämän? Sanoit, että olet toista ääripäätä siellä susen suojelupuolella. Niin.
Olen, joo, mutta että tavallaan
siis ymmärränkö, että hyväksy esimerkiksi, että jos kanta jostain kasvaa todella suureksi, että, niin että laillisesti sanotaan yksi lupa.
Sanoin, että metsästykseen olisi paljon helpompi suhtautua ihan positiivisena asiana, jos salametsästystä niin, ei olisi. Niin, silloin olisi vain kannassa varaa enemmän.
Ei varmaankaan ääripää ole sitten, jos tätä niin. Mieltä
mutta ei. Siis mä olin Etelä-Afrikassa varmaan kuukausi sitten, ja siellä pääsin tutustumaan tämmöisen haihälytysjärjestelmään, mikä oli uimarannoille järjestetty ja 10 vuotta ollut toiminnassa jollain uimarannoilla. Ihan sillä, että siellä on ihmisiä, jotka tarkkailee silmä kovana vettä, että näkyykö haita, ja sitten on erilaisia hälytysmerkkejä ja lippuja, että onko nähty hae vai onko liian paljon aallokkoa, eikä voi nähdä haita, ja on kännykkäapplikaatiota ja on suojaverkkoa. Ja se toimi kauhean hyvin, ja jotenkin jäi mieleen se, että kerrottiin, että silloin ihan kun tämä ohjelma perustettiin, niin silloin oli alussa semmoinen, että kun sireeni rupesi soimaan rannalla, että oli hae nähty, niin sitten ihmiset oli kauhean vihaisia, että ne tuli sieltä vedestä pois, ja sitten oli kauhean vihaisia, että hae tuli ja pilasi koko päivän ja lähti vihaisina kotiin. Mutta että nykyään on niin kuin oppinut suhtautumaan siihen, että sireeni soi, ne tulee pois vedestä, sitten ne jää sinne rannalle ihan niin kuin lepposina, ja sitten kun on vaara ohi, niin sitten ne menee takaisin sinne veteen. Ja jotenkin mua harmittaa se, että Suomessakin voisi tämmöisiä just ihmisten pelkoja ottaa tällä tavalla huomioon, rakentaa erilaisia järjestelmiä. Meillähän on ollut esimerkiksi pantasusia ja laitettu verkkoon sitten tietoa siitä, että missä tänään on liikkunut tämän.
Mutta niitäkin on ammuttu.
Kyllä, että meillä se johtaa pikemminkin siihen, että sitten salametsästä.
Ja alfanaaraita on ammuttu.
Joo, vaikka se johtaa tähän. Että tavallaan se, että yritetään tämmöisiä järjestelmiä, jotka niinku hyödyttäisi kaikkia, jotka sitten vähitellen voisi ehkä sitä pelkoakin liennyttää niin kuin tässä valkohaitten tapauksessa. Mutta sitten tämmöiset niinku rikolliset tavallaan pitää panttivankina koko tätä systeemiä ja koko muuta Suomea. Kyllä. Niin tämmöinen turhauttaa tosi paljon.
Joo, se oli ironista, kun Katoava Pohjolan susijakso meni marraskuun lopulla ulos, niin samana viikonloppuna jäi porukka kiinni samalla alueella pantasuden laittomasta tappamisesta.
Juuri.
Mutta niin kuin tässä on sanottu, jokainen teistä on hyvin tuonut esille sen, että nämä rikolliset ei edusta sitä massaa, vaan että yksikin porukka voi aika ison ihmisjoukon hiljentää sillä pelolla. Että tässä ei ole kyse pelkästään pelosta susta kohtaan, vaan pelosta muita ihmisiä kohtaan. Ja mielenkiintoista, kun lähdettiin tätä kehä kolmonen problematiikkaa purkamaan, niin päädyttiin aika nopeasti susiin, että tässä selvästi on tämä susi- tai petokeskustelu on meidän luontosuhteen jonkunlainen kipupiste, että koska siellä on aitoja pelkoja ja huolia ja on sitten myös vahinkoja, mitä sattuu esimerkiksi maatalousyrittäjille, että heille tulee tappioita, niin mutta tässä on tullut hienoja, mä vähän kokoon nyt, että esimerkiksi se, että ei kuunneltaisi sitä ihmisen sanomaa, ei sitä kuka sanoo, onko se sitten Keravalta tuleva Tiina Raivaara tai Kainuussa elävä puiston vartija, vaan että mitä siellä sanotaan. Mutta, eli kultaisen keskiteen kulkee, että se hiljainen enemmistö on nyt jäänyt vähän paitsi on täällä median rakastamalla taistelutantereilla, johon päästään ääripäät, jossa päästetään ääripäät
niin, se tulee välillä se Greenpeace niin kuin pätkät siitä urheista merensuojelijoista ja sitten tulee salametsästä, että ikään kuin muita siinä välissä ei olisi ja näinhän asia ei ole.
Voidaanko miettiä nyt, kun eletään sosiaalista mediaa, parjataan paljon, että kaikki on siellä somessa koko ajan eikä mene luontoon, mutta itse on ollut aistivainen myös tässä palautekeskustelussa ja paljon tullut yksityisviestejä, koska ihmiset ei uskaltanut ottaa keskusteluun kantaa, kun ajatella, että tulee leimautuminen tai jopa uhkailua, niin voisiko sosiaalinen media tai nykyteknologia auttaa siinä, että luonto yhdistäisi meitä, riippumatta missä me asutaan.
Voi todellakin paljon. Ja Kimmo, mun täytyy sanoa, että tämä ohjelmakokonaisuus, jonka sinä olet tehnyt, niin se on ollut erittäin suurimerkityksinen luonnon ymmärtämisen kannalta. Että se on ollut äärettömän arvokas ja se on uutta suomalaisessa tällaisessa faktajournalismissa, että se on erittäin hyvä asia. Ja mä toivon, että jatkat tätä hienoa asiallista työtä edelleenkin. Mutta että kyllähän se on sillä tavalla, että näitä asenteita voidaan muuttaa vain sillä tavalla, että näistä keskustellaan, tuodaan ne epäkohdat julki ja sitten se, että paljonko siinä on valhetta tässä kaikessa, joka ei pidä paikkaansa. Ja sitä on aika paljon. Kun tässä puhuttiin kansalaisten asenteista, niin mä sanoisin näin, että mä yhdyn siihen, että suomalaisten valtaenemmistö suhtautuu aika myönteisesti luontoon. Kun kysytään, mikä sinulle on tärkeää, niin melkein 100-prosenttisella varmuudella luonto.
Kyllä.
Ja se tulee aina sieltä esiin. Se on turismissa tärkeä, niin kuin on huomattu. Mutta mä väitän, että tämän päivän päätöksenteossa, valtuustoissa, Helsingin kaupunginvaltuustossa, eduskunnassa on suuri ristiriita tämän kansalaisen yleisen mielipiteen kanssa. Tässä on ehdottomasti ristiriita, jonka näen lähes päivittäin.
Tiina Raivaara.
Joo, kyllä mä sosiaalisen median kautta hirveästi nautin siitä, että ihmiset jakaa luontokokemuksia ja semmoinen kaiken tämän mun luontoahdistuksen keskellä on jotenkin ihana.
Tulee aina semmoinen syksyisin semmoinen sieni
tulma. Tulee, mutta siis lintuja seuraa just Facebookissa paljon erilaisia lintuja luontoryhmiä. Se, että ihmiset kertoo ja toisaalta, että ne jakaa myös niitä suruja, että ne kertoo siitä, että lähi sienimetsä on hakattu. Ja muista on semmoinen kauhean tärkeä avain myös, että ihminen jotenkin huomaa sen lähiympäristönsä ja kokee sen tärkeäksi, pyrkii tekemään asioita sen vuoksi. Ja jotenkin, että ne ainoat, jotka niin kuin äänessä vaikka just sen lähimetsän puolesta olisi sitten niitä, joiden mielestä se pitää hakata. Keravalla oli, on siitä jo pitkä aika, mutta oli kuitenkin tämmöinen kaupunkimetsistä järjestetty keskustelutilaisuus, kun ilmoitettiin kaupungin taholta, että nyt aletaan keravalaisia metsiä hoitaa. Ja minähän siitä ja monet muut sitten ärähtivät ja oli sitten tämmöinen tilaisuus.
Ja siellä tämä hoitaminen tarkoittaa.
No niin, se tarkoittaa
metsänhoidolliset sitä, hakkuut.
Kyllä joo. Ja sitten vielä koneella hakataan, että kun se on halvempaa kuin se, että olisi yksi metsuri hakkaamassa nätisti. Mutta tuli sellainen olo, että semmoiset, jotka niin kuin osaa vaatia sitä, että metsä kaadetaan, oli syy mikä tahansa, niin sitä niin kuin viestiä kuullaan paremmin kuin sitä, että metsä on jollekin tärkeä, se pitää säilyttää. Et esimerkiksi tämmöiset syyt tuli mainittua sen takia siihen, että puita pitäisi kaataa. Et yksi oli, että vettä tippuu puista ladulle ja latu jäätyy. Ja sitten yksi syy oli se, että siellä metsässä voi olla itsensä paljastajia. Ja sen takia pitää metsän olla jotenkin harvaa, että niin kuin
itsestään paljastajia. Kerralla ei pelätä susia, vaan itsensä paljastajia.
Sanoitko, että harvaa, että ei vielä paremmin näkyy?
Niin, joo, että voisi näyttää itseään pitemmältä.
Olisahan se parempi, kun ne jäisi sinne tiheeseen metsään. Kukaan huomaisi
mitään.
Vanhaa
metsää tarvitaan siitäkin näkökulmasta.
Kuinka aukoisi takkia. Mutta siis tuli sen
olo, että... Kerralla kuulostaa hyvin mielenkiintoista paikalla.
Kimma tietää.
Heidänkin oikeuksia ymmärtää.
Se selittää paljon myös. Anteeksi.
Mutta siis se, että ihmiset ottaa yhteyttä silloin, kun ne haluaa, että jotain kaadetaan. Että enemmän pitäisi jotenkin se, että tuo näkyviin sitä, että tämä on tärkeää, älkää tehkö tälle mitään. Kiitos siitä, että tämä metsä on säästetty. Kiitos siitä, että tässä on pieni läikkä, ihan pientä vanhaa metsää, muutama kaatunut puu ja jotain. Että tämä on minusta hirveän tärkeää.
Kyllä, Pertti sanoi, että kansalaisten ääni, enemmistön ääni ei ole edustettuna valtiovallassa. Jarkko Tontti, ollaanko me liian passiivisia? Nyt kun eletään kuitenkin kansalaisaloitteiden kulta-aikaa, niin pitäisikö meidän jotenkin sitten niin kuin aktivoitua tämän kultaisen keskitien massan?
Niin, siis kansalaisaloitehan on niin kuin hieno lisä suomalaiseen demokratiaan ja sitä ei ehkä sitten näissä asioissa ole vielä tarpeeksi käytetty. Sitä muissa politiikan sektoreilla hyvin käytetty, että erinomainen idea. Ja siis kyllähän, ja Tiina tuossa hyvin just kertoi, että useinhan se liittyy semmoiseen niin kuin paikalliseen aktivismiin, kun oma elinympäristö on tavalla tai toisella uhattuna. Ja siitä ihmiset yleensä saa niin kuin virtaa ja toimintaa. Ja se on hyvin niin kuin, se on hieno asia. Helsingissä on myös ollut kaupunkimetsäliikettä, niin kuin teillä siellä Keravallakin. Ja niin
meillä on hyvin pieni liike, mutta on kuitenkin.
Tiina.
Jokainen teko merkitsee.
Niin, ja sosiaalinen mediahan on niin kuin niistä ikävistä puolista huolimatta myös hyvä keino organisoida toimintaa. Ja kyllä Suomessa on sellainen vahva kansalaisyhteiskunta, että siihen panen paljon toivoa.
Pertti.
Kuinka paljon olette nähneet, että vaalimainoksissa eduskuntavaalien alla sanotaan, että minä suojelen metsiä ja minä suojelen soita. Ja haluan, että susia ei nyt tällä tavalla salametsästetä. Niin, oletteko nähnyt näitä mainoksia kovin paljon?
Ja minä äänestäisin heti. Mä nimenomaan, niin, kun mä etin itselleni vaikka
mutta mitä siellä on? Lisää eläkkeitä, joo. Lisää lapsillisia, kaikki hyviä asioita.
Joo, ei ne
mutta
ole meillä tavallaan
tämä luonto ole millään teemoja. Tavalla ei. Esillä meillä poliittisessa prosessissa. Ja siksi tapahtuu sellaista, että täällä esimerkiksi Helsingissä puolue, joka puheissa puhuu luonnon puolesta, niin on valmis näiden kaupungin alueiden metsän kaatamiseen ja rakentamiseen.
Kyllä, erittäin.
Niin. Jarkko Tonttikin on tässä, viittaatte vihreisiin puolueen
niin, se on,
kantaa.
Että... Helsinkiläiset vihreät on, ei ehkä nyt niin kuin, ainakaan mun näkemyksen mukaan aina ihan niin kuin siellä kärjessä siinä luonnonsuojelussa sitten kuitenkaan vaikka, tai ikään kuin luottavat, että se puolueen imago riittää. Ja niin. Ei minun mielestä kyllä riitä. Tekoja tarvitaan, niin kuin Pertti sanoi.
Juuri näin, tekoja tarvitaan. Ja sitten tässä tärkeä kanssa, että puhuttiin myös susista, että täällä kaupungissa tai muuallakaan niitä ei saa romantisoida. Mm. Me tarvitaan tätä keskustelua myös tiedon ja maltillista tiedon jakamista. Tieteestä paljon kirjoittanut myös biologi Tiina Raivaara. Miten pitäisikö meidän jotenkin lisätä tätä niin kuin maltillisen tiedon määrää, tai miten saataisiin tätä luontosuhdetta myös sitä kautta eheytettyä?
Joo, kyllä mä näen nimenomaan, että sen oikea todellinen tutkimustieto leviää niin koulukirjoihin. Mainitsin tuossa metsätiedon, mitä koulukirjoissa tarjotaan, niin esimerkiksi semmoinen. Ja toisaalta susista, että mistä saadaan se susitieto, koska kaikenlaista susia koskevaa tiedoksi väitettyä on tarjolla, niin kyllä se on musta hirveän tärkeässä asemassa ja varmasti myös lisää nimenomaan maltillisuutta.
Ja yleisesti luonnosta, niin kuin minä viittasin metsäpeuroa aikaisemmin, että sitä, joo, suomalaisen kyllä. Rikasta, upeata luonnon monimuotoisuutta. Niin...
Ja nyt kun tuli tämä Talvivaaran 100 miljoonaa lisää rahaa, niin siinä yhteydessä ei esitetty minkään näköistä tämmöistä ympäristöpoliittista analyysiä niistä päästöistä ja sitä ympäristötasetta, vaan se heitettiin vaan sinne 100 miljoonaa kevyesti.
Ollaan sellainen diplomi-insinöörien kansakunta, että tehdään siellä ne päätökset ja semmoisia asioita koskien tehdään sitten kalleimmat päätökset, että luonto ei ole jotenkin sellainen uskottava teema meille.
Kyllä, tämä on keskustelu, mitä itse haluaisin jatkaa vielä koko illan, tämä on niin lähellä sydäntä.
Tässä on vähän pessimistinen ilmapiiri. Tietysti me tiedetään, niin kuin Pertti aloitti puheella, siitä hirvittävästi niin kuin haasteista ja ongelmista, mitä on, mutta muistellaan nyt myös niitä voittoja.
Niin kyllä.
Merikotka mainittiin.
Koskien suojelulaki.
Kyllä, erittäin hyvä
esimerkki. Minä rupesin itkemään onnesta, kun se Sipoonkorpeen ilmestyi kansallispuisto.
Kuka muistaa kyltä vielä happosateet varhaisen nuoruuteni? Niin
Otsoni voi paremmin.
Ja Otsoni, että kyllä niin kuin, maailmassa on myös hyvää.
Ja kyllä, ja sitä on nähty Suomen luonnossa, niin kuin aiemmin mainitsit. Meillä on edelleen niin paljon sitä upeaa luontoa, jota suojella.
Voitetaan taisteluja siellä täällä. Joo.
Jokainen teko merkitsee.
Kyllä.
Hei, kiitos hyvät ystävät. Oli tosi kiva, että pääsitte vieraaksi näin joulualla puhumaan. Meille aika, voin sanoa, kaikille rakkaasta ja tärkeästä aiheesta. Suomalainen luonto ja luontosuhde. Lähetysaika alkaa olla tässä. Matkamme katoavassa Pohjolassa alkaa olla lopuillaan. Kiitos rakkaat kuulijat, kanssa ihmiset näistä huikeista 6 viikosta, jotka on saanut viettää teidän kanssa. Ainakin itselleni tämä on ollut erittäin upea ja opettavainen aika elämässäni. Keskustelu jatkuu ja ennen kaikkea työ suomalaisen luonnon puolesta jatkuu. Toivotaan, että me tavataan näissä merkeissä jatkossakin. Ja niin kuin tässä meidän vierat on sanonut, niin jokainen pieni ja suuri teko Suomen luonnon puolesta on merkityksellinen. Muistetaan se. Ja luonto ei, sen ei pitäisi erottaa meitä, vaan se on meidän yhteinen, tärkeä jaettava, josta pidetään yhdessä huolta jatkossakin. Kiitos kaikille ja oikein rauhallista joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta.